երբ մարկիզ դը Մոնռիվոն եկավ Դելանժեի տունը, նա այնտեղ չգտավ իր սիրուհուն և մտածեց, որ խաղ են խաղացել իր հետ։ Նա վազ տվեց Վիդամի տունը և այնտեղ հասավ այն ժամանակ, երբ բարի ծերունին իր տնային զգեստն էր հագնում, մտածելով իր գեղանի ազգականուհու երջանկության մասին։ Մոնռիվոն նրան նետեց այն ահարկու հայացքը, որի էլեկտրական ցնցումը համակում էր հավասարապես թե տղամարդկանց և թե կանանց։
«Պարոն, միթե դուք մաստակից եք դաժան մի կատակի»,
բացականչեց գեներալը։
«Ես գալիս եմ տիկին Դելանժեի տնից. նրա սպասավորներն ասացին, որ դքսուհին դուրս է եկել»։
«Ձեր մեղքով, հավանաբար, տեղի է ունեցել մի մեծ դժբախտություն»,
պատասխանեց Վիդամը։
«Ես դքսուհուն թողի ձեր դռան մոտ»։
«Ո՞ր ժամին»։
8:40 պակաս»։
«Մնաք բարով», ասաց Մոնռիվոն և փութով վերադարձավ իր տունը, որպեսի դռնապանին հարցնի, թե արդյոք երեկոյան դեմ չի տեսել մի տիկնոջ իրենց տան դռանը։
«Այո, պարոն, մի գեղեցիկ կին, որը ըստ երևույթին վշտահար էր»։
Նա արձանի նման անշարժ կանգնած, լալիս էր Մագդաղինացու նման անձայն։ Հետո նա մի անգամ ասաց. «Ո Աստված իմ», և հեռացավ։
«Ամոթ չլինի ասել, մեր, իմ և կնկաս սիրտը դրանից կտոր-կտոր եղավ, թեև նա մեզ չնկատեց»։
Դռնապանի այդ մի քանի խոսքից գունատվեց այդ ամրակուռ մարդը։ Նա մի երկտող գրեց պարոն դ Ռոնկերոլին, որի մոտ անմիջապես մարդ ուղարկեց և բարձրացավ իր բնակարանը։ Կեսգիշերի մոտ մարկիզ դ Ռոնկերոլը երևաց։
«Ի՞նչ է պատահել քեզ, բարեկամս»,
ասաց նա տեսնելով գեներալին։ Արմանը դքսուհու նամակը տվեց նրան կարդալու։
«Հետո»՝
հարցրեց Ռոնկերոլը։
«Ժամութին նա եղել է իմ դրան մոտ, իսկ 8:40-ից նա անհետացել է. ես սիրում եմ նրան, ես կորցրի անդարձ. Ախ, եթե իմ կյանքն ինձ պատկաներ, ես իմ ուղեղը կցրեի»։
«Պահ-պահ», ասաց Ռոնկերոլը, «հանգստացիր, դքսուհիները չեն կարող թռչել արտույտների նման. նա մի ժամում երեք մղոնից ավելի չի անցնի, իսկ մենք կանցնենք 6 մղոն և վաղը կհասնենք նրան»։
«Ախ, սատանան տանի»,
հարեց նա, «տիկին Դելանժեն սովորական կին չէ. մենք վաղը բոլորին ոտքի կհանենք. վաղը ոստիկանության միջոցով կիմանանք, թե ուր է գնացել. անշուշտ նա կարգով է մեկնել, այդ հրեշտակները թե վերջունեն. ճանապարհին լինի, թե Փարիզում թաքնված, մենք նրան կգտնենք. չէ, որ մենք հեռագիր ունենք, կարող ենք կանգնեցնել նրան առանց նրա ետևից ընկնելու. դու երջանիկ կլինես. բայց, եղբայր իմ սիրելի, դու գործել ես մի սխալ, որ հատուկ է քեզ նման ուժեղ խառնվածք ունեցող մարդկանց. այդպիսիք տարբերություն չեն գտնում իրենց և այլ մարդկանց միջև. և չգիտեն, որ հոգու լարերը կտրվում են, եթե շատ ձգվեն. ինչու դու ինձ ժամանակին չնախազգուշացրիր. ես քեզ կասեի, եղիր ճշտապա»։ «Դե լավ, մինչև վաղը»,
ավելացրեց նա, սեղմելով անխոս կանգնած Մոնռիվոյի ձեռքը։
«Քնիր, եթե կարող ես»։
Սակայն ամենահզոր միջոցները, որ երբևէ պետական գործիչները, վեհապետները, մինիստրները, բանկիրները, վերջապես իշխանության ոշտված բոլոր մարդիկ կարող էին գործադրել, կիրառվեցին, բայց ապարդյուն։ Ոչ Մոնռիվոն, ոչ էլ նրա բարեկամները չկարողացան գտնել դքսուհու հետքը։ Ակներևաբար նա մենաստան էր մտել։ Մոնռիվոն վճռեց անձամբ,
կամ իր բարեկամների միջոցով մանգալ, փնտրել նրան աշխարհի բոլոր կուսանոցներում։ Նա ուզում էր ունենալ դքսուհուն, թեկուզ ողջ քաղաքի կյանքի գնով։ Այդ արտասովոր մարդու հանդեպ արդարացի լինելու համար անհրաժեշտ է ասել, որ նրա կրքոտ մոլեգնությունը ամեն օր ի հայտ էր գալիս նույն թափով, և տևեց 5 տարի։ Միայն 1829 թվականին դուքս դ Նավարենը պատահաբար տեղեկացավ, որ իր դուստրը մեկնել էր Իսպանիա, որպես Լեդի Ջուլիա Հոպվուդի աղախին, և որ այդ կնոջից բաժանվել էր Կադիքսում, իսկ Լեդի Ջուլիան նույնիսկ չէր էլ կասկածել, որ այդ օրիորդ Կարոլինը այն հռչակավոր դքսուհին է, որի անհետացումը այնպես բուռն կերպով զբաղեցնում էր Փարիզյան բարձր հասարակությանը։ Այժմ արդեն իրենց ամբողջ խորությամբ հասկանալի կլինեն այն զգացումները, որ 2 սիրեկաններին բերին կարմելիտուհիների մենաստանի ընդունարանի վանդակորմի մոտ վանամոր ներկայությանը, և այն բուռն կիրքը, որ հայտ էր գալիս 2-ի մեջ, անշուշտ կբացատրի այս արկածալից պատմության լուծումը։ Այսպես ուրեմն, 1823 թվականին դուքս դ Լանժեն մահացավ, և նրա կինը ազատ էր։ Անտուանետ դ Նավարենը սիրուց հյուծվում էր միջերկրականի մի կղզում, բայց Հռոմի պապը կարող էր բեկանել քույր Թերեզայի ուխտը։ Սիրո մեծ տառապանքների գնով վերջապես կարող էր ծագել երջանկությունը 2 սիրահարների համար։ Այդ մտքերով թևավորված, Մոնրիվոն թռավ Կադիքսից Մարսել և Մարսելից Փարիզ։ Ֆրանսիա վերադառնալուց մի քանի ամիս հետո, առևտրական մի նավ, ռազմական հանդերձավորմամբ, դուրս եկավ Մարսելի նավահանգստից և ուղություն վերցրեց դեպի Իսպանիա։ Այդ նավը վարձված էր բազմաթիվ ականավոր մարդկանց կողմից, համարյա բոլորն էլ ֆրանսիացի, որոնք արևելքի նկատմամբ տածում էին կրքոտ և անկաշար հետաքրքրություն, և սիրում էին ճանապարհորդել։ Այդ երկրի ունեցած իր բազմակողմանի ծանոթությունների շնորհիվ, Մոնրիվոն բարքերի և սովորությունների վերաբերյալ համարվում էր բարձրարժեք մի ուղեկից այդ մարդկանց համար, որոնք խնդրեցին միանալ իրենց, և նա համաձայնվեց։ Ռազմական մինիստրը նրան գեներալ լեյտենանտի կոչում տվեց, և այդ ուղևորությանը նպաստելու նպատակով նրան կցեց ծովային հրետանուն։ Նավը մեկնումից 24 ժամ հետո կանգ առավ իսպանական ափերին մոտիկ մի կղզու հյուսիս-արևմտյան կողմում։ Նավը բրիգ տեսակի էր, և ուներ շատ փոքր նստվածք ու բավական թեթև կայմասարք, և այդ այն նպատակով, որպեսի հնարավոր լիներ խարիսխ գցել ընդջրյա խութերից մոտ կես մղոն հեռու, խութեր, որոնք այդ կողմից անմաչելի էին դարձնում կղզին։ Եթե նավի խարսխումը նկատվեր նավակների կամ կղզու բնակիչների կողմից, ոչ մի կասկածի տեղի չէր տա։ Բացի այդ, հեշտ եղավ արդարացնել խարսխումը։ Հենց որ նավը տեսանելի եղավ կղզուց, Մոնրիվոն կարգադրեց բարձրացնել Միացյալ Նահանգների դրոշը։ Նավի անձնակազմը ամերիկացի նավաստիներ էին և միայն անգլերեն էին խոսում։ Պարոն դ Մոնրիվոյի ուղեկիցներից մեկը մի նամակով նրանց տարավ փոքրիկ քաղաքի պանդոկը և այնպես թունդ խմացրեց, որ նրանց լեզուն չէր դառնում։ Հետո նա լուր տարածեց, որ նավով եկել են գանձ որոնողները, մարդիկ, որոնք Միացյալ Նահանգներում հայտնի են իրենց մոլեռանդությամբ, և որոնց արկածները նկարագրել է այդ երկրի գրողներից մեկը։ Այդպիսով, նավի ներկայությունը խութերի մեջ այնուամենայնիվ հասկանալի էր դառնում։ Կարծեցյալ բոցմանի խոսքերով, նավատերերը և ուղևորները փնտրում են 1788 թվականին ջրասույզ եղած մի նավի բեկորներ,
մի նավ, որը իբր ուղարկված է եղել Մեքսիկայից, գանձերով բեռնված. Պանդոկապանները և տեղական իշխանությունները այդքանով բավարարվեցին. Արմանը և նրա անձնվեր բարեկամները, որոնք օգնում էին նրան իր դժվար ձեռնարկության մեջ, ամենից առաջ մտածեցին, որ ոչ խորամանկությունը, ոչ էլ ուժը չեն կարող հաջողացնել քույր Թերեզայի ազատությունը կամ առևանգումը, եթե գործեն փոքրիկ քաղաքի կողմից. Այն ժամանակ այդ խիզախ մարդիկ միահամուռ վճռեցին բռնել ցուլի հենց կոտոշներից. Նրանք ուզեցին ճանապարհ բացել դեպի Մենաստանը հենց այն տեղերով, ուր անցումը համարվում էր անհնարին, և հաղթահարել բնության ստեղծած պատվարները, ինչպես գեներալ Լամարկն էր հաղթահարել, երբ գրոհում էր Կապրի կղզու վրա. Այստեղ կղզու վերջավորությունն օղակող գրանիտե ցից քարաժայռերը ավելի անմատչելի էին, քան Կապրի կղզու ապառաժները, որ հաղթահարեց այդ լեգենդար արշավախմբի մասնակից Մոնրիվոն. Իսկ միանձնուհիները, նրան թվում էին ավելի ահազդեցիկ, ինչքան չէր եղել Սր Հուդսոն Լոուն. Եթե դքսուհու առևանգումը կատարվեր բացահայտ, դա իր մարդկանց համար կլիներ ամոթալի. Ուստի հարկավոր էր պաշարել քաղաքն ու Մենաստանը և չթողնել իրենց հաղթանակը մատնող ոչ մի վկա, ինչպես ծովահեններն են անում. Մնում էր երկու միջոց, կամ հրդեհ առաջ բերել և զինված հարձակում գործել. Մի բան, որ կարող էր աղմուկ հարուցել Եվրոպայում, և ոչ ոք չէր իմանա կատարված հանցագործության պատճառը. Կամ առևանգումը կատարել ինչ-որ գերբնական, խորհրդավոր եղանակով. Այնպես, որ միանձնուհիները համոզվեին, թե Սատանայի մատը խառն է այդ գործում. Այս վերջին տեսակետի կողմնակիցները հաղթող հանդիսացան Փարիզից մեկնելուց առաջ կայացած գաղտնի խորհրդակցության ժամանակ. Այդ ձեռնարկության հաջողության համար բոլոր միջոցները նախատեսված էին. Մի ձեռնարկություն, որ Փարիզի հաճույքներից հղփացած այդ մարդկանց համար իսկական զվարճություն էր. Մալայան պիրոգի նմանությամբ չափազանց թեթև մի մակույկ, որ մարսելում էին շինել տվել, նրանց թույլ էր տալիս նավարկել խութերի միջով մինչև անմատչելի տեղերը. Ինչպես Չինաստանում է կիրառվում, այստեղ ևս մի ժայռից մյուսն անցնելու համար, որպես կամուրջ ծառայեցին հակադիր բարձրությունների վրա, իրարից մի քանի քայլ հեռու, զուգահեռ ձգվող երկաթյա երկու լարեր, որոնց վրայով սահելու էին երկաթե ցանցապատ զամբյուղները. Այդպիսով, խութերը միանում էին իրար զամբյուղներ ունեցող լարերի սիստեմով, լարեր նման այն թելերի, որոնցով որոշ սարդերն են շարժվում և պատում ծառը. Պատմության մեջ առաջին անգամ բնազդի այդ զարմանալի հայտնագործությունը ընդօրինակվեց չինացիների կողմից. Մի ժողովուրդ, որ նոշտված է ընդօրինակելու բացառիկ ձիրքով. Ոչ ալիքները, ոչ էլ ծովի քմահաճույքները չէին կարող խանգարել այդ փխրուն կառուցվածքը. Լարերը ձգված էին այն հաշվով, որ թույլ էր տալիս նրանց, կորանալով, դիմադրել ալիքների կատաղությանը. Մի կորություն, որն ուսումնասիրված է ինժեների, անգուցյալ կաշենի, Շերբուրի նավահանգստի անմահ ստեղծողի կողմից. Գիտականորեն հաստատված մի կորագից, որի հանդեպ անզոր է կատաղած ջրի ուժը. Այդ կորագծի օրենքը բնության գաղտիկներից կորզվեց հանճարեղ դիտողականության շնորհիվ. Մի դիտողականություն, որի մեջ է համարյա մարդկային ողջ իմացականության ակունքը. Պարոն դը Մոնրիվոյի ընկերակիցները մենակ էին այդ մակույկի վրա. Օտար աչքերի համար նրանք անտեսանելի էին. Անցնող նավերի բարձր տախտակամածների վրա կանգնած ծովայինների ամենալավագույն հեռադիտակը չէր կարող ցույց տալ ոչ խութերի մեջ կորած լարային այդ հանգույցները, ոչ էլ ժայռերի մեջ թեքված մարդկանց։